ሰላም ከመያም ስኹም ክብራት ተማዕ ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ21 25 ከምኡውን 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ብሳተላይት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወለ ገብርኤል እንደገና ከመያም ስኹም ንሎሚ ሰኒ 25 ጥቅምቲ 221 ወይ 15 ጥቅምቲ 214 ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ሓድሽ ምዕባለ ቀዳምነት ክንህበ ኢና። ድሕሪኡ ብሰሙናዊ ስፖርት ሓሊፍና ናብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምሕላፍ ንቴክኖሎጂ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ክንርኢ ኢና። ምሳና ፀንሑ ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንበት እውን ኣብ ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንበት እውን ኣብ ትግራይ ክልተ መጥቃዕትታት ነፈርቲ ካይዱ። ብሰንበት 14 ጥቅምቲ 2014 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድዋን ማይ ፀብርን ደብዳብ ነፈርቲ ካይዱ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ትሉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማይ ፀብርን ወታደራዊ ክዳን ዝፈየሉ ፋብሪካ ዓለባ ኣልመዳኒ ተፈፂሙ ክብሉ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሮም። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ፅሑፍ ግን እቲ ቦምብ ኣብ ማይ ፀብሪ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ምውዳቑን ኣብ ክልቲኡ ወገናት ንወታደራዊ ዕላማ ከም ዘይወቕዐን ኣመልኪቶም። ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይን ካብ መዝነቱ ዝተኣለየን ዝኾና ልያ ካሳ ንወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ከም ዝነገርኦ ድማ ኣብ ሰላማዊ ሰብ ከቢድ ኪሳራ ወሪዱ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ እተን በዓልቲ መዚ ግን ብሰንኪቲ ዘሎ ፀገም መራኸቢታት ብልክዕ ቁፅሪ ጉድኣት ንምፍላጥ ደኣ ኣይከኣል እምበር በቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ሰላማውያን ሰባት ተወቂዖም ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ምህላውን ንወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ዝሃብኦ ቃል መጠይቅ ኣፍሊጠን። ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ውሳነ ኣሕሊፉ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኤችኣር 445 ብመምሕያሽ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀመ ኩሉ ህውከትን መግሃዝታት ሰብኣዊ መሰላትን ብምኹናን ኣብ ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ተዋጋእቲ ተፃብኦታት ጠጠው ከብሉ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገደብ ክሓልፉ ተኣማንነት ዘለዎ ተግባራት ጭፍጨፋ እንተልዮም ብገለልተኛ ምርመራ ክጻረዩ ምትሕባር ክገብሩን ዝሓለፈ ሰሙን ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ኣባል ቤት ምክሪ ካረን ባስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ብነገድ ፖለቲካን ታሪክን ዝተሓላለኸን ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ግጭትን ሰላምን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ መፍትሕን ክመፅእ ነቲ ውሳነ ሓሳብ ከም ዝመርሐኦ ገሊፀን። ኣብ ትግራይ ዓሚ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ሃገራዊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ግብረ መልስን ስዒቡ እቲ ግጭት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰፊሑ። ኣካይዳ እንተ ደኣ ዘይተቐይሩን ኣብ ድርድር ዝተመስረተ ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ እንተ ደኣ ዘይተፈፂሙን እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ክሰፍሕ እዩ ኢለን። ኣብ መስከረም ኣባል ቤት ምክሪ ሳራ ጃኮብ ንዝርከብኦ ልኡኽ መሪሐን ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዘን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ውድባት ሰብኣዊ ረድኤት ሲቪል ማሕበረሰብ መናእሰይ ናይ ውልቀ ዘፈርን ከም ዝተራኸባ ገሊፀን። ነዚ ግጭት ወታደራዊ ፍታሕ ኣይህልዎን ዝብል እምነት ኣለኒ። እቲ ሃገር ትስበር እያ ዘላ። ብዘይካ ሃገራዊ ልዝብ ናብ ዝገደደ ፀገም ክትኣቲ እያ ኢለን። ኢትዮጵያ ካብ ምምሕዳር ኣሜሪካ እገዳ ናይ ምንባር ሓደጋን እቲ ግጭት እንተ ደኣ ቀፂሉ እቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ዝነበረ ቀረፅ ናይ ዘይመፋር ረብሓ ኣብ ኣገዋ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ንሓደጋ ክቃላዕ እዩ ክብላ ስኽፍትአን ገሊፀን። ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፈጠራ ዕድል ስራሕ ከተማ ነቀምቴ ኣቶ መልካሙ ፈይሳ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣካላት ከም ዝተቐትሉ ናይታ ከተማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን መምሕዳርን ዝኾኑ ኣቶ ምስጋኑ ዋቅጋሪ ገሊፆም። ኣብ ኣኼባ ውዒሎም ናብ ገዝኦም ይምለሱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እዮም ተቐቲሎም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቶ ምስጋኑ ምስዚ ብዝተኣሳሰረ 10 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ወሲኾም ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ። ሶኒ ንጉሆ ነበርቲ ከተማ ካርቱም ሱዳን ኣብ ዝተንስኡሉ ሰዓታት ወታደራዊ ክዳን ብዝለበሱ ሓለዋ እዮም ንነብሶም ተኸቢቦም ረኺቦማ። እቲ ዕልዋ መንግስቲ ምዃኑ እናፀንሐ ዝተነፀረ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓምደላ ሓምዶም ምስ በዓልቲ ቤቶምን ካልኦት ወሰንቲ ሰበ ስልጣን መሰጋገሪ መንግስትን እውን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ብምውሳድ ኣሲሮምዎም። ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙን ሲቪላዊ መንግስቲ ዝድግፉን ኣሸሓት ሰልፈኛታት ድማ ናብ ጎደናታት ውሒዞም። ድሕሪ ዜና ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ስቓይ ናብ ዝርእዩለን ዘለዉ ናብ ሊብያን ውሑስ ናብ ዘይኮነ ሃገራትን ናይ ምምላስ ተግባራት ጠጠው ከብልዎም ትማል ሰንበት ተማሕፂኖም። ፖፕ ፍራንሲስ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከበ ህዝቢ ዝተለምደ ናይ ሰንበት ጸሎት ምሰብፅሑ እዮም። ውሑስ ናብ ዘይኮና ሃገራት ምምላስ ደው ክነብሎ ኣለና፣ ናብራ ብቑዕ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠረሎምን መስርሕ ምሕታት ዕቑባ ክመቻቸወሎምን ኣለዎ ብምባል ንግዳያት ክንፅልየሎም ኣለና ኢሎም። ጣልያንን ማልታን ክልቲአን ፍልሰተኛታት ቅድሚ ናብ ውሑስ ወደብ ምውሳዶም ተፀቂጦም እናሃለዉ ኣብ ጀልባ ክፀንሑ ብምግባረን ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይንቀፋ። ሰበስልጣን ናይ ሕብራት መንግስትታት ወኪል ስደተኛታትን ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ንኩነታት ማእኸላት መዳጎኒ ስደተኛታት ክኹንኑ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ሶማልያ ኣብ ማእኸላይ ከተማ ሶማልያ ንእትርከብ ከተማ ንምቁፃር ለዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ምስ ወታደራት ሶማልያ ኣብ ዘካይድዎ ግጭት እንተወሓደ 20 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 40 ሰባት ምቑሳሎም መሰኻኽር ዓይንን ሰበስልጣንን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ብቕድሚ ማል ቀዳም ዝተኻየደ ግጭት ወታደራት መንግስቲ ነታ ከተማ ብምጥቃዕ ንትሕዝቶታት ኣሕሉ ሱናዋል ጀምዓ ከም ዘጥቅዑን ብከቢድ ኣፅዋር ዝተዓጀበ ተኽሲ ከም ዝተኻየደን ተፈሊጡሎ። ክኢላታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ምስ ለዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ሓድሽ ውግእ ምክያድን ንኣልሸባብ ክጠቅም ይኽእል ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ፈረንሳይ ድሕሪ 129 ዓመታት ቅርስታት ናብ ቤኒን ክትመልስ እያ። ኣብ መላእ ናይ ኣውሮፓ ሙዚዮማት መዘዝ ከም ዝህልዎ ብዝእመን ውሳነ ቅድሚ ናብ ወናኒት እቲ ሓድጊ ዝኾነት ቤኒን ምምላሶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝወሰደቶም 26 ሓድግታት ንምርኢት ክተቕርብ እያ። ካብ ዕንፀይቲ ብኣምሳል ሰብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ናይ ንጉሳውያን ዝፋናትን ዝኣመሰሉን ቅርስታት ብሰራዊት ፈረንሳይ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራባዊት ኣፍሪካ ቤኒን ዝተወስዱ እዮም። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝዓበየ ክፋል ባህላዊ ሓድግታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ፈረንሳይ ምርካቦም ከም ዘይቕበልዎ ብምግላጽ ፈረንሳይ ኣብ ሕሉፍ ዝተሰርሑ ጌጋታት ሎሚ ክትእርሞ ኣለዋ ኢሎም ነይሮም። ፈረንሳይ ንቶም ታሪካዊ ሓድግታት ንመወዳእታ ግዜ ካብ 26 ክሳብ 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ሙዚየም ሙዚየ ዱ ኳይ ብራንሊ ዣክ ሽራ ክርእዎም እዮም። ናይ ፈረንሳይ ሙዚየማት ጥራሕ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝተወስዱ እንተወሓደ 90,000 ቅርስታት ሒዞም ይርከቡ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒና ገብረ ዜና ክትሰምዑ ፀኒኹም ክብራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ናብ ሱዳን።
ሶኒ ንግሆ ነበርቲ ከተማ ካርቱም ሱዳን ኣብ ዘተስእሉ ሰዓታት ወታደራዊ ክዳን ብዝለበሱ ሓለውቲኦም ንነብሶም ተኸቢቦም ረኺቦሞ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ በዓልቲ ቤቶምን ካልኦት ወሰንቲ ሰበስልጣን መሰጋገረ መንግስትን እውን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም ተኣሲሮም ምህላዎም ተፈሊጡ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ኣዋሂዱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡላ ኣዳልይዎ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅረቦ እዩ።
ወታሃደራዊ መራሒ ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ኣብቲ ሶኒ ንግሆ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ብምእዋጅ ነቲ ሲቪላውን ወታሃደራውን መራሕቲ ዘላፈነ መንግስቲ ከም ዘፍረሰ ኣፍሊጡሎም። እቲ ላዕለዋይ መራሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ካልኦ ሰብ መዝን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም እውን ሓቢሩሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ዕልዋ ምትሕብባር ስለ ዝኣበየ እዩ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ነቲ ወታደራዊ ዕልዋ ኣትሪሩ ብምኹናን እቲ ብከቢድ መስዋእቲ ዝመፀ ለውጢ ክዕቀብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝርከቦም ላዕለዎት መራሕቲ ክፍትሑን መስተጋገሪ ቅዋም ክትግበርን ብትዊተር ኣብ ዝፈንዎ መልእኽቲ ጠቂሱሎም። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ብወገና ነቲ ዕልዋ ንኹሉ ምዕባለታት ንድሕሪት ዝመልስ እዩ ድሕሪ ምባል እሱራት ክፍትሑ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክምለስን ድምፂ ህዝቢ ሱዳን ክስማዕን ፀዊዓላ። ከም ፀብጻብ ልኡኽ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ካርቱም መብዛሕትኦም መንእስያ ዝኾኑ ኣሸሓት ዜጋታት ነቲ ዝተኻየደ ዕልዋ ተቃውሞኦም ኣስሚዖምን ኮኒኖምን ኣለዉ። ኣገልግሎት ኢንተርነትን ካልእ መሳርሒ ርክባትን ክብትኽ ከሎ ብመንግስቲ እትውነን ረድዮ ጥራሕ ሃገራዊ ደርፍታት ክተድርፍ ምርፋዳ ወኪልና ካብ ካርቱም ኣመልኪትሎም። ኣብ ነሓሰ 2019 ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረከበ ዓብደላ ሓምዶክ መንግስቱ ንወታደራዊ ክንፊ ዘዋሰበ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ግን በብእዋኑ በጨቕ ዝብል ፍሕፍሕ ጸኒሑ እዩ። እቲ ጥርዚ እናበረኸ ምስ መጸ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ንወታሃደራዊ ምትእትታውን ዕብላላን ዝቃወም ሰልፊ ክካየድ ቀኒ እዩ። እቶም ሰልፈኛታት እዚ ሃገር ሃገር ናይኣ መንግስትና ድማ ሲቪላዊ እዩ ክብሉ ቀኒዮም። ካልኦት ሰልፈኛታት እውን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኮይኖም ላዕለዋይ መራሒ ጀነራል ኣልቡርሃን ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ከኣልዮን ናብ ወታደራዊ ስርዓት ክምለሱን ክጽውዑ ቀኒዮም እዮም። ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣብቲ ዝቐደመ ለውጢ መሪሕ ተራ ዝተጻወተ ኣካል ኮይኑ ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ህዝቢ ናብ ጎደና ወፂኡ ንምምላስ ሰላማዊ መንግስቲ ክጽውዕ ኣተሓሳሲብሎ። ሕጂ ዝበጻሓና ዜና ድማ ብሰርቲ ዝተፈጥረ ወታደራዊ ዕልዋ ሰለስተ ሰባት ምማቶም ነቲ ዜና ዝርግሑ ዘለዉ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ በትረ ስልጣን
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዕኩም ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጀምር። ለተሰንበት ግደይ ቱማል ሰንበት ኣብ ጎላጉል ቫለንስያ ስፓኝ ኣፍርቂ ማራቶን ንዝነበረ ሰዓት 50 ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ቅድሚኣ ነቲ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ዝነበረት ኬንያዊት ሩት ቺፕቺንግት እያ። 1:04 እዩ ነይሩ። ለተሰንበት ብልዕሊ 1 ላፅያትሉ 1:02:52 ዝተመዝገበ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኮይኑ ኣሎ። 23 ዓመት ዝዕድሚኣ ለተሰንበት ግደይ ክብረ ወሰን 5,010 ፍርቂ ማራቶንን ዝወነነት እንኮን ኮኸብን ኣትሌት ኮይናኣላ። እቲ ዘግርም ድማ ሰለስቲኦም ክብረ ወሰናት ኣብ ሓደ መወዳደሪ ስፍራ እያ ኣመዝጊባቶም ኣብ ቫለንስያ ስፓኝ። ኣብ ቫለንስያ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ እውን ተኻይዱሎ ኬንያዊ ሮኔክስ ኪፕሪቶ ተዓዊቱ፣ ሓድሽ ክብረ ወሰን ግና ኣይተመዝገበን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርትራዊ ዓወት ሃብቲ ኣብ ዞሮን ቶዛ ስፓኝ ኣብ ዝተኸደ ሃገር ኣቋራጭ ውድድር ተዓዊቱ ትማለ ሰንበት መርበብ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ከም ዝጠቐሶ እጓንዳውያን ቶማስ ኣይኩን ሸላ ቸለንጋትን ብሰንኪ ቪዛ ካብ ሃገሮም ክበገሱ ከም ዘይከኣሉን እጓንዳዊ ዩኤል ኣይኩ ንመባእታዊ ርሕቐት እቲ ውድድር ተቆፃፂርዎ ከም ዝነበረ ኤርትራውያን ዓወት ሃብተን የማነ ሃይለ ስላሰን ይኽተልዎ ከም ዝነበሩን ጠቒሱ። ድሕሪኡ ግና ዓወት ከም ዝመርሐን ከም ዝተዓወተን ተገሊጹ ኣሎ። ስፓኛዊ ኣውዚም ኦማይዚ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ሳልሳይ። ኣብ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ብሩንዳዊት ፍራንሳይን ኒዩም ኮንዚ ተዓዊታ፣ ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ካልኣይ፣ ስፓኛዊት ኢዛቤል ባራይሮ ሳልሳይ። ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይረሓቕና ኬንያዊ ሻምፒዮን ርሕቐት ማራቶን ኢሉድ ክፕቹጌይ ኣብ ኣትሌቲክስ ማራቶን ቶኪዮ ካብ ዝተወዳደሩ ሓደ ማለት እዩ እቲ ኮኸብ ኣትሌት ናይ ለምዘበን ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተባሂሉ ተሸሊሙ። 4 ግዜ ኣብ ማራቶን ኦሎምፒክ ተዓዊቱሎ ክብቹገይ ካብ 1972 ዓ.ም ንነዘ ክንድኡ ደጋጊሙ ዝተዓወተ ተቐዳዳሚ ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ኦሎምፒክ ያለን። ኩዕሶ እግሪ፣ ሊቨርፑል ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣዋሪዳታ። ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ከተማኣን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ማንቸስተር ዩናይትድ ብሊቨርፑል 5-0 ተቐፂዓ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ናይዚ ሳልስቲ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል 3 ብጫ ካርድን 1 ቀይሕ ካርድን እውን ረኺባያ። ፖል ፖግባ ሓደገኛ ቅጥዒ ምንሽርታት ናብ እግሪ መጋጥምቱ ጌርካ ተባሂሉ ብቐጥታ ብቀይሕ ካርዲ ኣብ መበስ 6 ደቃይ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ማን ዩናይትድ 4-0 እናተምሕረት ነይራ። ድሕሪ ፖግባ ድማ ንኣስታት 30 ደቃይ ብ10 ተሰለፍቲ ጥራሕ ክትቅፅል ተገዲዳያ። ሊቨርፑል ካብ ዘመዝገበተን 5 ሸቶታት እተን 3 ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ እዩ ኣመዝጊብወን ሃትሪክ ሰሪሑ። ኣብ ዘረባና ሳላሕ ሊቨርፑል ሎምዘበን ኣብ ዝገበረተን ግጥማት እንተ ሓደ ሓደ ሸቶ የመዝግበ ኣሎ። ሊቨርፑል ንዩናይትድ ሕርሕራይ ጌራ ትቐጥቅጣ እምበር ዝነበራ ግጥም ብዙሕ ዘስደምም ኣይነበረን። መስመር ተኸላኸሊ ማን ዩናይትድ ብትንትን ኣትይዎ ካልኦት ተሰለፍቲ ታጋንታ ክናበቡን ሓላፍነቱን ክዋፁ ኣይከኣሉን። ናይ ዓላሚ ሕመቕን ውልቃዊ ሓላፍነት ተሰለፍትን ተደማሚሩ ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ 9 ዓመታት ግጥማ ምስ ሊቨርፑል ኣጓኒፍዋ ዘይፈልጥ ውርደት ተጎልቢባ ካብ ሜዳ ወፂያላ ዕድሚ ዓላሚ እታ ጋንታ እውን ዝሓፀረ ይመስል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንቱ 5-0 ዝተሰዕረት ኦለይ ጸልማት መዓልቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ጸብጻባት ንኦለይ ጉናር ሶልካየር ክትክኡ ዝኽእሉ ኢሎም ንሓሙሽተ ዓለምቲ ብስም ምፅራሕ ጀሚሮም ኣለዉ ጣልያናዊ ኣንቶኒዮ ኮንቴ ፈረንሳዊ ዚነድን ዚዳን ኣየርላንዳዊ ብረንደን ሮጀርስ ሆላንዳዊ ኤሪክ ተን ሃግን እስጳኛዊ ሉዊስ ኤንሪኬ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ዘረባና ኣብ ጸገም ወዲቑ ዘሎ ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ላሊጋ ዓላሚ ጋንታ ባርሴሎና ሮናልድ ኩማን እውን ድሕሪ ጋንቱ ኣብ ግጥም ኣል ክላሲኮ ብሪል ማድሪድ ምስዓራ ኣብ ጸገም ኣሎ 86,000 ኣብ ቀራይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝተረኸበሉ ስቴድየም ባርሴሎና ብሪል ማድሪድ 2-1 ተሳዒራ ድሕሪ እቲ ግጥም ናብ መኪንኡ ይቕንዕ ዝነበረን ንባዕሉ ኣብ ጋንታ ባርሴሎና ተጻወታይ ከሎ ፍሉይ ክብርን ፍቕርን ዘሕደረ ኩማን ካብ ደገፍቲ ባርሴሎና ብሕልፊ ካብ መናእስያት ጸርፍን ዳርጋ ኣብ ሓደጋን ወዲቑ ነይሩ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
የቐኒልና በትረ ንሰሙናዊ ስፖርት ክቡራት ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቅድሚ ምሕላፍና ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን ረኺብና ኣለና ስለዚ ንማህሌት ግብረ ገርግስ እንዳዓደምናልኩም ከ ህዝም በለ ትብል ምሳ ክንፀንሕ ይቕኒልና ማሕሌት ገብረ ገርጊስ ክብራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ስምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ብቐጥታ ናብ ሰሙናዊ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓዊ ከምኡ ድማ ትራንሽን ዝተባህለ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ቻይና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ቀረብ ዲጂታዊ ትሕተ ቅርፅን ስማርትፎንን ቀዲመን ዝተሰርዓ ኩባንያታት ኮይነን ኣለዋ ኣብታ ኣህጉር ዝስራሓ ቴሌፎናት ቻይና ንምላኣኽ ገንዘብ ስለ ዝጠቕማ ንኩባንያታት ቴክኖሎጂ ቻይና ጠለብ ወሲኹለን ኣሎ እንተኾነ ግን ብርክት ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ረባሕቲ ኮይኖም እኳ እንተረኸብዎም ኣብ ምሕደራ ወይ ኣተኣላልያ ሓበሬታ ንዝነጥፉ ግና ሻቕሎት ፈጢሩሎም ኣሎ ናይ ናይሮቢ ወኪልና መሓመድ የሱፍ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረስልጣን ነዚ መደብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ቻይና ኣብ ምምዕባል ናይ ኣፍሪቃ ትሕተ ቅርፅታትን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ከምኡ እውን ትሕተ ቅርፂ ርክባት ቀዲማ እያ ትስራዕ ካሜሩን ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ኩባንያ ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓ ርክባት ዝኾነ ህዋይ ተሓባቢራ መንግስቲ ንዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታ ሃኒፃ እያ ቅድሚ 3 ዓመት ድማ ኬንያ $174 ሚልዮን ዝተበጀተሉ ዘበናዊ ከተማን ቴክኖሎጂ መፅናዕትን ንክትሰርሕ ውዕል ኣሲራ ኣላ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዝተባህለ ማእከል ምርምር ኣብዚ ቀረባ ወግዓዊ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኩባንያ ሃዋይ ኣብ ኣፍሪካ 30 ሚታዊ ካብ 3G 70 ሚታዊ ድማ ካብ 4G መርበባት ከም ዘማዕበለ ኣረጋጊጹ ኣሎ ኤሪክ ኦለንደር ኣብ ጽምዶ ቻይናን ኣፍሪቃን ናይ ዝነጥፍ ሚድያ ዋና ኤዲተር ፕሮጀክት ኣፍሪቃ እዩ ንሱ ክዛረብ ከሎ ኢንቨስትመንት ቻይና ንምዕባል ኣፍሪቃ ይሕግዝ ኣሎ ይብል
The networking equipment is really what's so vital and what the Chinese have been able to do specifically Huawei in particular is they bring
መሳርሕ መርበባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቻይና ንሃዋይ ተጠቂማ ትገብሮ ዘላው ንስ እዩ ንመንግስቲ ልቓሕ ትፈቅድ ከምኡ እውን ትሕተ ቅርፂ ተሃንፅ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ 4G 5G ወይ ከዓ 4G 5G ከም ዝምባል እዩ ክዝርግሑ ዓቕሚ ዘይብሎም ብርክት ዝበሉ መንግስታት ካብ ናይ ቻይና ኤክዚም ባንክ ብትሑት ወለድ ይልቅሑን ካብ ኩባንያ ሃዋይ ኣቑሑት ኣብ ምዕዳግ እዮም ዝርከቡን ይብል ንሱ እንተኾነ ብኣውስትራልያዊ ትካል ፖሊሲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ቻይና 266 ፕሮጀክታት ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝሃነፀት 4G 5G ናይ ርክባት መርበብ ሓዊሱ ማእከላት ሓበሬታ ዘበናዊ ከተማታት ናይ ትምህርቲ ማእከላት ትስርሕ ከም ዘላ ጠቒሱሎ እቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ምዝማን ኣፍሪቃ ኣወንታዊ ተራ እውን እንተሎ ብገንዘብ ዘይትመን ዋጋ ነቲ ኣህጉር የኽፍላ ከም ዘሎ ድማ ዝትንትኑ ካልኦት ኣለዉ ንኣብነት ቻይና ንኢትዮጵያ ኣብ ምምዕባል ዲጂታዊ ትሕተ ቅርፅን ምዝርጋሕ ቴሌኮምን ዝውዕል $3 ቢልዮን ልቓሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣለቂሓ እያ ይብል ብመሰረት ዋል ስትሪት ጆርናል ዘካየዶ መፅናዕቲ ድማ ቴክኖሎጂ ህዋይ ንመንግስትታት ኡጋንዳን ዛምብያን ንነቐፍቲ መንግስቲ ዝስልልሉ መርበብ ዘርጊሕሎም ኣሎ ይብል ቅድሚ 2 ዓመት ኡጋንዳ ካብ ኩባንያ ህዋይ $1,000,000 ዝዋግኡን ንናይ ከተማ ገበን ዝከታተለሉን ቴክኖሎጂ ቪድዮ ሸሚታ እያ ፖሊስ ኡጋንዳ ንውፅኢት ኩባንያ ህዋኢ ተጠቒሙ ንገጽ ሰባት ብዘለልየሉ ቴክኖሎጂ ዓሚ ልዕሊ 800 ተቃወምቲ ከም ዝኣሰረ ኣሚኑ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዩናይትድ ስቴትስ ክኢላ ሳይበር ሴኪሪቲ ዝኾነ ብላላኒ ጀል ብወገኑ ኣፍሪካውያን በቲ ቻይና ተቕርበሎም ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ንክጥንቀቑ ሓበሬታ ክወሃቦም ይግባእ ይበል
They need to be greater public awareness and attention to this issue in part because it's a kind of a key
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበለንሱ መንግስታውን ህዝባውን ኣፍልጦ ክወሃብ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንምዕባለ ወሳኒ መዐቀኒ ክኾን ስለ ዝኽእል ካብኡ ሰጊሩ ጽምዶ ቻይናን ኣፍሪካን ዝሕዘሉ ዘሎ መኣዝን እውን ስለ ዝሕብር ንቅድሚት ኣብ ምግስጋስ ወናናይ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝመስል እውን ክንሓስበሉ ይግባእ ይብል ንሱ ኣብ ፅምዶታት ቻይናን ኣፍሪካን ናይ ደታ ወይ ከዓ ሓበሬታ ምቅያር ዝሓየለ ብድሆ ከም ዝኾኑ እውን ይዛረብ ብለለኒ ጅል
The kind of security questions about data and specifically how is it managed, who owns it.
ብዛዕባ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዳታ ክላዓሉ ዘለዎም ፀጥታዊ ሕቶታት ኣለው ብፍላይ ምሕደርኡ ዝምልከት መን እዩ ዝውንኖ መንግስታት ኣገልግሎት ቅድሚ ምሃቦም ኣብ ናይ ውልቀ ኩባንያታት ክሳዕ ክንደይ ቴክኒካዊ ደገፍ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ዘድልዮም እዮም ይብል ንሱ ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ብወገኑ 24 ሃገራት ኣፍሪካ ንናይ ዜጋታትን ውልቀ ሓበሬታ ዝከላኸለሉ ሕጊ ከም ዘሎን ይጠቅስ እንተኾነ ይብሉ ካልኦት ተንተንቲ እቶም ዝበሃለሎም ዘሎ ሕግታት ኣይትግበርን እዮም
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን መደብና እዩ ፀኒሑ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኣብ ስቱድዮ ክልተ ኣለና
ቻይና ኣብ ምምዕባል ናይ ኣፍሪቃ ትሕተ ቅርፅታትን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ከምኡውን ትሕተ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ሃገር ስደተኛታት እያ ካብ መላእ ዓለም ሰባት ሂወቶም ዝቕይሩሉ ዕድል ክረኽቡ ናብ ኣሜሪካ ይመፁ ገሊኦም ቁጠባዊ ሕሰማን ፀርፂርዎም ዝመፁ መፅቀጥቲ ዝመረሮም ወይ እውን ሂወቶም ከድሕኑ ስደት ዝመረፁ እዮም ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ዓሌታት ነቶም ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ፀብለልታ ዘሕደረ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ምዕባለቲ ሃገር ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣሜሪካ ኣብ ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ዝምልከት ኣሰራርሓ ለውጢ ምግባር ኣስዒቡ እተቐበሎም ቁፅሪ ስደተኛታት ኣዝዩ ቀኒሱ ፀኒሑ እዩ ፕሬዚዳንት ባይደን ግን ኩሉ ዓይነት ስደተኛታት ምዕቆብ ዝረኽበሉ ዕድል ኣብ ምስፋሕን መጠኑ ክውስኽን ነቲ ኣብ 8 ጥቅምቲ ዕላው ዝገበርዎ ንስደተኛታት ዝምልከት ፕሬዚዳንታዊ ውሳነ ኣብ ዓመተ 2022 መጠን ትቕበሎም ስደተኛታት ናብ 125,000 ክብክብል ዝዓለመ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣሜሪካ ስደተኛታት ኣብ ምዕቋብን ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ምላሽ ኣብ ምሃብ መሪሕነት ሒዛ ትርከብ ከምኡ ውን ኢላ ክትቀፅል እያ ኢሎም ከምኡ ውን ንሕና ይብሉ ንሶም ሃዲሞም ዕቑባ ደልዮም ንዝመፁ ድሕንነቱ ዝተሓለወን ዘተኣማምንን መዕቆቢ ናይ ምንዳይ ልምድና መሰረት ጌርና ኣብ ምቕባል ንዝህሉ ኣሰራርሓ ንምምሕያሽ ብዝኣተናዩ ቃል መሰረት ከይተሓለልና ንሰርሕ ኣለና ከይዲ ኣቀባብላ ስርዓትን ስደተኛታትን ንመጠንቶም ስደተኛታት ስዒቡ ኣብ ገዛእታትን ብብርኪ ሃገርን ገንዘባዊ ሓገዛት ብምግባር ዓቕሞም ከምሓይሹ ምሕጋዝን ሓገዛት ማሕበረሰባዊ መደባት ክጋፍሑ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ኢሎም እዮም ኣብ ታሪክና ከም ሃገር ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ስደተኛታት ኣስፊርና ንርከብ ሕዚ እውን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ዝያዳ ንሓደጋ ተሳጢሖም ንዝርከቡ ኣፍጋኒስታናውያን ተቐቢልና ንድሕንነቶም ኣብ ዘይሰግእሉ ኩነታት ሰፊሮም ይርከቡ ዝተፀገሙ ምትእንጋድ ኣሜሪካዊ እንሕበነሉ ባህልና እዩ ስደተኛታት ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ ንርዳእ ብምዃኑ ሃገራዊ ፀጥታን ፅኑዕ ቁዋሙን ብምርግጋፅ ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ዝምልከት ውሳነ ደጊምካ ንምምሕያሽ ድልዋት ኢና ኢሎም እዮም ብሊንከን ፅኑዕ ውሳነ መምርሒ ኣቀባብላ ስደተኛታት ድሕንነቱ ስርዓቱን ሰብኣውነቱን ዝሓለወ ኮይኑ ክመሓየሽ እቶም ፕሬዚዳንት ዝኣተዎ ቃል እምነ ኩርናዕ እቲ ውሳነ እውን ኢሎም
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክብራት ሰማዕትና ምሳና ስለዘምስኹም እምበኣር ብጣዕሚ ነመስግን ሎሚ ዝሓዝናዮ እውን እዚ ነይሩ ፅባሕ ሰሉስ ክንራኸብ ኢና ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ብኣብርሃም ተስፋልኡል ክዳሎ እዩ ብተረፈ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ክንብለኩም ብፌስቡክ ብዩቱብ ብካልእ እውን ብማሕበራዊ ሚድያ ብኩሉ ክትካትሉና ትኽእሉ ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓድሽ ናይ ሳተላይት ቻነልና ኢትዮሳት ኣብ ቪኦኤ 24 ርከቡና ኢኹም ክሳብ ፅባሕ ፍልዋን ቤት እዩ